Nouskaamme kuulemaan tämän sunnuntain evankeliumia. Markuksen 13. luku, jakeet 33-37. Jeesus sanoi, pitäkää varanne, olkaa valveilla, sillä te ette tiedä, milloin se aika tulee, kun mies matkustaa vieraille maille ja talosta lähtiessään antaa kullekin palvelijalle oman tehtävän ja vastuun. Niin ovenvartijan hän käskee valvoa. Valvokaa siis, sillä ette tiedä, koska talon herra tulee illalla vai keskiyöllä, kukon laulun aikaan vai aamun jo valjetessa. Hän tulee äkki arvaamatta. Varokaa siis, ettei hän tapaa teitä nukkumasta, minkä minä sanon teille, sen sanon kaikille. Valvokaa. Tämä on pyhä evankeliumi. Sinulle Kristus. Aikoinaan tuolla Viinikan seurakunnassa, kun olin nuorisopappina ja pidin ehkä 3-4 rippikoulua vuodessa, niin kaiken kaikkiaan parhaina vuosina, niin siellä oli sitten aika hyvä semmoinen isos porukka, semmoinen tavallaan semmoinen tukiryhmä, semmoinen perusryhmä, jonka toimintaan kaikki muu siellä rippikoulussa sitten tavallaan perustui. Tuo isosryhmä oli myöskin aika taitava tekemään näytelmiä, ja yksi näistä näytelmistä oli nimeltään Taivaan portilla. Kuolleet tulivat taivaan portille pyhän hengen, pyhän Pietarin eteen. Pietari sitten kysyi jokaiselta, millä perusteella hänen tämän tulijan pitäisi päästä sisään taivaaseen. Kuultiin erilaisia vastauksia hyvistä töistä, kirkon toimintaan osallistumisesta, erilaisista, vaikka kirkkokuorossa laulamisesta tai diakoniaryhmässä toimimisesta tai jostain vastaavasta. Kuultiin tarinoita siitä, kuinka käskyjä on noudatettu, kuinka synnitöntä elämää on eletty ja niin edespäin. Monien vastaajien matka kuitenkin jatkui liukuportaita pitkin alaspäin. Oikein vastanneille Pietari avasi portin ja sielu pääsi taivaaseen. Mikä olisi ollut oikea vastaus? Mitä me aiomme itse vastata, kun olemme kerran kuoleman rajan tuolla puolella taivaan portilla? Nyt kun elämme tässä nykyisessä maailmassa, emme tiedä, tuleeko viimeisen sydämen lyöntimme jälkeen se enää seuraavaa. Koko elämä on lahjaksi saatu ja armossa ylläpidetty. Näin ajattelee entinen oppilaani, dosentti Mikko Heikkilä, uudessa kirjassaan Ihmisusko, teknologia ja lemmen leikki. Jokaisella meistä on edessään niin sanottu kairoshetki. Kairoshetki on hetki, joka on valtavan ratkaiseva oman olemassaolon kannalta. Ja nimenomaan iankaikkisen olemassaolon kannalta. Se on hetki, jolloin ihminen kohtaa talon Herran, josta evankeliumi tänään puhui. Kairoshetki tapahtuu joko oman kuoleman jälkeen tai Herran paluun aikana. Nykyinen taivas ja maa katoavat, ja jäljelle jäävät vain Jeesuksen sanat. Tämä oli siinä evankeliumin edellä pari jaetta aikaisemmin. Pääasia Jeesuksen portinvartijan vertauksessa koskee tätä nykyistä elämäämme ennen tuota ratkaisevaa kairoshetkeä. Jeesus käskee valvoa nyt. Valvoa juuri nyt tässä elämässä, näinä päivinä, joita elämme. Portinvartijan on pysyttävä virkeänä, hoidettava Herran antamat tehtävät ajallaan. Hän on vastuussa saamastaan tehtävästä, saamastaan kutsumuksesta, riippumatta maallisen palkan suuruudesta tai tehtävän vaikeudesta. Edessä on jossain vaiheessa kuitenkin Herran paluu, ja silloin kaikkien leiviskät lasketaan. Silloin lampussa on oltava uskon öljyä. Tuon portinvartajan erikoistehtävä on huolehtia, että viinitarhaan ei pääse varkaita väärine oppeineen tai tapoineen eksyttämään muita Herran palvelijoita, jotka elävät kukin omaa kutsumuksensa mukaista kristillistä elämää. Kirkon paimenilla on valtava vastuu tässä ajassa ja tässä asiassa, varsinkin kun vaihtoehtoiset totuudet opetetaan nykyään nuorille kouluissa ja vanhemmille mediassa. Kristittyjen maailman kuvasta taistellaan, ja se tällä hetkellä kohdistuu nimenomaan käsitykseen Jumalasta ja käsitykseen ihmisestä. Juuri näistä taistellaan. Mutta samalla taistellaan myös aina Raamatusta. Saatana kysyy ihmiseltä yhä uudelleen ja uudelleen vanhaa kysymystään, onko Jumala todellakin sanonut? Eli onko Raamattu totta? Onko se oikeasti Jumalan sanaa vai vain vanhojen miesten kertomuksia? Houkutellessaan ihmistä syntiin kiusaaja ei useinkaan enää käytä omenaa, vaan Appleä tai PC:tä joidenkin kotona. Kun uskovainen kristitty alkaa kuunnella kiusaajan väitteitä maailmankuvasta tai houkutuksia synnin tekemiseen, silloin uskovainenkin kristitty alkaa tulla uniseksi ja on vaarassa nukahtaa. Sanaa ei tule luettua. Ei oikein jaksa enää, kun kello on jo paljon. Messuun ei tule lähdettyä, kun on korona. No, tässä kohtaa se ehkä on perusteltua. Rukouselämä hiipuu, ei ole aikaa rukoilla. Uskovan käsitys itsestä Jeesuksen seuraajana särkyy. Ja hienommin sanottuna se kristillinen identiteetti alkaa hajota. Valvominen on muuttumassa maallisuuden uneksi. Erityisen vakavaa on tietysti, jos portinvartija nukahtaa niin syvään uneen, että alkaa kuorsata. Herra kuitenkin tulee takaisin. Sama täydellinen nukahtamisen vaara kuin portinvartijalla on tietysti jokaisella uskovalla, ja jokaisen uskovankin Herra tulee takaisin. Mikä avuksi? Varsin yksinkertainen asia. Se on tietysti herätys. Tänäkin aamuna heräsin kellon tai puhelimen sointiin joskus 7:15, kun täällä oli se 9:30 ensimmäinen messu, jotta kerkisin sinne. Herätys on tietysti paljon syvällisempi asia kuin vaan puhelimen pirinä. Efeson seurakunnalle Jeesus sanoo ilmestyskirjan 2. luvussa, jakeessa 4-5. Se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut ja tee parannus. Ja tee niitä ensimmäisiä tekoja. Ja huomaa, että tämä on siis sanottu uskovalle seurakunnalle, Efeson seurakunnalle. Siellä oli siis juuri tilanne, jossa oltiin lähellä nukahtamista. Ensimmäinen rakkaus viittaa uskon elämän alkuun, jolloin Kristuksen ristin uhrin merkitys alkaa kirkastua ihmiselle. Oli hän sitten nuorempi tai vanhempi. Jolloin sai uskoa syntinsä anteeksi, jolloin kaikki oli turvallisesti taivaan isän kädessä, jolloin sai kokea, ettei ollut mitään hätää tässä maailmassa eikä iankaikkisuudessa. Moni varmaan teistä muistaa jotain tällaista omasta uskonelämän alustaan. Se oli sitä ensirakkauden aikaa. Monille tämä ensimmäinen rakkaus Kristukseen kasvaa pikkuhiljaa kasteen jälkeen kristillisessä kodissa, jossa saadaan kristillistä kasvatusta. Ja toisilla taas uskonelämä alkaa vanhempana, keskellä maallista elämää, kun Jumala pysäyttää eteensä jollakin tavalla, joko siunauksella tai vaikeuksilla, ja antaa ihmiselle kääntymisen armon. Jeesus käskee meidän unisten muistaa lankeemuksia, jotka vähitellen pilasivat tämän ensirakkauden vaiheen. Parannuksen tekeminen on mielenmuutoksen tekemistä. Tuhlajapojan esimerkki on hyvä tässä. Sen esimerkin mukaan se on katumista, synnin tunnustamista ja isän anteeksiannon uskomista omalle kohdalle. Se on lyhyesti sanottuna paluuta kasteen armoon. Luther aikanaan toi hyvin tärkeän näkökohdan tähän mielenmuutokseen eli parannuksen tekemiseen. Hän korosti, että uskovaisen ihmisen elämässä parannuksen tekeminen jatkuu joka päivä. Se on aina yhden päivän mittainen asia. Synnin tunnustaminen ja synnin anteeksiannon vastaanottaminen. Koko uskon elämä on näin aina päivän mittaista taistelua uuden ja vanhan minän välillä, nukkumisen ja valvomisen välillä. Se on sitä nyt hetkessä taistelua. Pyhä Henki ylläpitää lahjoittamaansa uskoa sanan ja sakramenttien välityksellä, herättelee unisia, pitää valveilla, kun elämme seurakunnan yhteydessä. Pyhä Henki myös ohjaa meitä niihin ensimmäisiin tekoihin, jotka olemme ehkä jo unohtaneet ja joista Jeesus puhuu. Tällaisina armahdettuina syntisinä saavumme kerran Herran eteen sinne taivaan portille. Mutta siellä ei ole mitään hätää. Jeesuksen ristillä antama uhri riittää turvaksemme. Se on se oikea vastaus. Oikea vastaus Jumalan edessä. Tuskin pyhä Pietari siellä itse asiassa onkaan sitä kysymässä, vaan Jumala itse. Ei siis ole mitään pelättävää, kun saavumme taivaan portille Jumalan pojan maahan vuodattaman veren suojassa. Aamen.